องที่2เข้าสู่สดจากวอชิงตันหรือ VOA นะคะวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาประกาศทั้งน้ำตาว่าได้ใช้อำนาจฝ่ายบริหารออกกฎหมายควบคุมการซื้อปืนโดยไม่ผ่านสภาผู้นำอิหร่านมีถ้อยแถลงตอบโต้ซาอุดิอาระเบียที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับเตหะรานพบศพผู้เสียชีวิตมากกว่า36รายที่เป็นผู้อพยพซึ่งจมน้ำอยู่นอกชายฝั่งตุรกีข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องมหาวิทยาลัยในสหรัฐหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรสอนทำธุรกิจผลิตเบียร์นอกจากนั้นข่าวสุขภาพรายงานเรื่องความผิดปกติของโรคด้านกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าโรค DMD ที่มีความเสี่ยงต่อเด็กชาย1ใน 5,000 รวมทั้งวิธีการรักษาแบบใหม่นะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเกร็ดขอบสนามจากทีม NFL Washington Redskins ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นทีมที่มัธยัสถ์ไม่เหมือนทีมอเมริกันฟุตบอลทีมอื่นๆอย่าลืมติดตามครับครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านมีถ้อยแถลงในวันอังคารตอบโต้ซาอุดิอาระเบียที่ตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับกรุงเตหะรานโดยบอกว่าซาอุดิอาระเบียนั้นพยายามกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนทำในการประหารชีวิตผู้นำศาสนานิกายชีอะนะครับความขัดแย้งครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่กรุงริยาดสังหารเช็กนิเมียอัลนิเมียผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะซึ่งเป็นศาสนาหลักของอิหร่านการกระทำดังกล่าวทำให้ชาวอิหร่านประท้วงซาอุดิอาระเบียและทำลายสถานทูตประจำกรุงเตหะรานจนซาอุดิอาระเบียนั้นต้องประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าไม่ควรประหารผู้ที่กล้าคิดกล้าพูดซึ่งนั่นหมายถึงเช็กอัลนิเมียที่มักวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียอยู่บ่อยๆนะครับรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าการตัดขาดความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั้นจะไม่กระทบต่อการพัฒนาประเทศอิหร่านแต่ฝ่ายที่จะสูญเสียมากกว่าคือซาอุดิอาระเบียทั้งนี้มีประเทศที่เป็นพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียหลายประเทศที่ประกาศตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านด้วยเช่นบาเรนและซูดานและล่าสุดคูเวตนั้นก็เรียกทูตคูเวตกลับมาอย่างคูเวตจากประเทศอิหร่านและย้ำว่าคูเวตนั้นอยู่ฝ่ายเดียวกับซาอุดิอาระเบียนะครับและก่อนหน้านี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ก็ลดระดับความสัมพันธ์กับกรุงเตหะรานด้วยด้านเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนแสดงความกังวลต่อความขัดแย้งที่ดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันบรรเทาความขัดแย้งครั้งนี้นะครับส่วนทูตอังกฤษประจำสหประชาชาติแมทธิวไรครอฟต์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงลอนดอนว่าความขัดแย้งนี้อาจจะยกระดับขึ้นและกระทบกระเทือนต่อแผนเจรจาสันติภาพในประเทศซีเรียนะครับทั้งนี้อิหร่านและซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นคู่ปรับกันมานานเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจในโลกมุสลิมตั้งแต่การปฏิวัติทางสังคมของอิหร่านเมื่อเกือบ40ปีก่อนซึ่งการปฏิวัติครั้งนั้นทำให้กลุ่มผู้นำนิกายชีอะในอิหร่านนั้นขึ้นมามีอำนาจและล่าสุดในความขัดแย้งในประเทศซีเรียหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเป็นสงครามตัวแทนของอิหร่านและซาอุดิอาระเบียด้วยเพราะแต่ละฝ่ายนั้นก็สนับสนุนคู่ขัดแย้งในประเทศซีเรียนะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริเวณชายฝั่งของตุรกีเจ้าหน้าที่พบศพผู้จมน้ำเสียชีวิตอย่างน้อย36รายซึ่งจำนวนมากนั้นเป็นเด็กเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ที่อพยพผู้ที่เสียชีวิตเหล่านี้เป็นผู้อพยพที่เดินทางมากับเรือซึ่งพลิกคว่ำกลางทะเลท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากขณะที่มีผู้อพยพ ำลังพยายามเดินทางเข้าฝั่งประเทศกรีกมาที่เกาะเลสบอสนะครับและเหตุการณ์นี้มีผู้รอดชีวิต12รายครับขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชี้ว่ามีเรือกี่ลำที่จมน้ำในช่วงที่เรือลำเหล่านั้นต้องเผชิญกับกระแสลมที่รุนแรงในช่วงนี้นะครับขณะเดียวกันสหภาพยุโรปก็พยายามที่จะผลักดันให้ตุรกีช่วยหยุดยั้งการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้ายุโรปด้วยการเสนอความช่วยเหลือทางการเงินต่อตุรกีเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับในปีที่แล้วผู้อพยพประมาณ 850,000 คนเดินทางเข้ามาที่ประเทศกรีซโดยยอมจ่ายขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ที่พาคนเหล่านี้ขึ้นเรือจากตุรกีและเดินทางเข้าสู่ยุโรปตะวันตกทั้งที่เรือที่พวกเขาเดินทางมานั้นไม่ปลอดภัยนะครับแม้ว่าขณะนี้จะมีผู้อพยพที่ต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นจำนวนมากแต่คนเหล่านี้ก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาสู่ทวีปยุโรปส่วนมากนั้นเป็นผู้อพยพมาจากประเทศซีเรียครับและที่จีนครับทางตอนเหนือของประเทศจีนเจ้าหน้าที่นั้นกำลังตามล่าผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุวางเพลิงรถโดยสารซึ่งเป็นรถบัสจนทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย32คนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองหญิงฉวนอยู่ทางเขตหนิงเซียตอนเหนือของประเทศนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุการณ์วางเพลิงรถโดยสารหลายครั้งและเมื่อ2ปีก่อนนะครับชายวัย47ปีก่อเหตุวางเพลิงรถบัสในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับถึง47คนครับและที่อัฟกานิสถานครับทหารสหรัฐถูกสังหาร1รายและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย2รายระหว่างการต่อสู้ในอัฟกานิสถานกับนักรบตาลิบานครับเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองกำลังอเมริกันร่วมปฏิบัติหน้าที่ใกล้เมืองมาจาและได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยอพยพผู้บาดเจ็บแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นไม่สามารถออกจากเมืองมาจาได้เพราะว่าใบพัดนั้นไปชนกับกำแพงนะครับพันเอกไมเคิลลอฮอนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกยิงตกนะครับเมืองมาจาเป็นหนึ่งในหลายเขตที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของนักรบทาลิบานซึ่งเพิ่มแรงกดดันในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นที่สำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับการลุกคืบของฝ่ายทาลิบานทำให้กองกำลังเนโตเสริมทัพจากทหารอเมริกันและอังกฤษในเดือนที่แล้วเพื่อช่วยทหารอัฟกานิสถานนั้นรบในการยึดคืนพื้นที่ในเขตจังหวัดเฮลแมนซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของอัฟกานิสถานนะครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่ครับและที่สหรัฐครับวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโอบามาประกาศมาตรการต่างๆเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการซื้อขายอาวุธปืนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ใช้ปืนเป็นอาวุธโดยผู้นำสหรัฐนั้นใช้อำนาจประธานาธิบดีหรือที่เรียกว่า Executive Orders และก็เป็นที่คาดหมายนะครับว่าเรื่องนี้น่าจะถูกคัดค้านจากพรรค Republican รวมทั้งสมาคมผู้ใช้ปืนของสหรัฐอย่างแน่นอนครับแมรี่อลิสซาลินัสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมบุญจะทำหน้าที่เล่าให้ฟังครับ
ในแต่ละปีอาวุธปืนทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตกว่า 30,000 คนทั้งจากเหตุการณ์สังหารหมู่การฆ่าตัวตายรวมทั้งเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆและวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโอบามาซึ่งรายล้อมด้วยแขกรับเชิญต่างๆอันประกอบด้วยครอบครัวของผู้ที่ต้องเสียชีวิตลงด้วยอาวุธปืนและผู้สนับสนุนให้มีการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดมากขึ้นได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติมโดยใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อควบคุมการซื้อขายปืนในสหรัฐให้เข้มงวดมากขึ้นโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐเป็นประเทศที่เจริญแล้วเพียงประเทศเดียวในโลก ที่มีเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนเพื่อสังหารหมู่เกิดขึ้นเป็นประจำรวมทั้งได้ตำหนิรัฐสภาที่ไม่สามารถผ่านกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดพอทั้งยังเรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติและคนอเมริกันทั้งหลายมีความกล้าหาญที่จะผลักดันเรื่องนี้มากขึ้นด้วย
Every time I think about those kids it gets me mad And by the way it happens on the streets of Chicago every day All of us need to demand a Congress brave enough to stand up the gun lobby's liesAll of us need to stand up and protect it.
ผู้นำของสหรัฐกล่าวอย่างมีอารมณ์ความรู้สึกถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในรัฐคอนเนตทิคัตซึ่งมีนักเรียนและครูต้องเสียชีวิตรวม26คนและว่าเราทุกคนต้องเรียกร้องให้รัฐสภามีความกล้าหาญมากขึ้นเพื่อต่อต้านคำโกหกของกลุ่มล็อบบี้เรื่องปืนรวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ผู้ว่าการของรัฐสภานิติบัญญัติและกลุ่มธุรกิจต่างๆทำในสิ่งที่ควรต้องทำเพื่อให้ชุมชนของเราปลอดภัยมากขึ้นด้วยคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารจากประธานาธิบดีโอบามานี้จะกำหนดให้ผู้ขายปืนบางประเภทต้องมีใบอนุญาตและผู้ซื้อปืนบางรายต้องได้รับการตรวจสอบประวัติภูมิหลังด้วยรวมทั้งยังจะกวดขันการบังคับใช้กฎหมายเรื่องปืนที่มีอยู่เพิ่มงบประมาณเพื่อรักษาผู้ป่วยอาการทางจิตและขยายการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยเรื่องปืนด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องการควบคุมอาวุธปืนนี้ได้เคยมีการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนและทำให้คนอเมริกันต้องแตกแยกเป็น2แนวความคิดมาแล้วโดยกลุ่มที่คัดค้านเรื่องการควบคุมอาวุธปืนมองว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ช่วยลดเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนและจะขัดต่อบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่2ซึ่งได้ให้หลักประกันสิทธิของคนอเมริกันในเรื่องการมีอาวุธปืนด้วยโดยนายเจมส์ฮิลลินพ่อค้าปืนรายหนึ่งในรัฐเท็กซัสมองว่ากฎเกณฑ์ใหม่ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นและการมีฐานข้อมูลกลางเรื่องอาวุธปืนนั้นจะนำไปสู่การยึดอาวุธปืนคืนจากคนอเมริกันในที่สุด
National registration leads to confiscationYou know, Hitler, Stalin, all these great leaders at one time have taken guns away so they can start controlling the
population. มาตรการซึ่งประธานาธิบดีโอบามาประกาศใช้เพิ่มเติมโดยใช้อำนาจของประธานาธิบดีหรือที่เรียกว่า Executive Order นี้ทำให้เกิดเสียงคัดค้านจากสมาชิกพรรค Republican ซึ่งกล่าวหาว่าประธานาธิบดีโอบามาใช้อำนาจเกินขอบเขตโดยนายพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าแผนการของประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นการมุ่งกวดขันกับประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่าที่จะจัดการกับกลุ่มอาชญากรและผู้ก่อการร้ายทั้งยังเตือนว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโอบามานี้จะถูกยื่นฟ้องคัดค้านต่อศาลและสามารถถูกยกเลิกได้โดยประธานาธิบดีคนต่อไปที่มาจากพรรค Republican ด้วยส่วน National Rifle Associationกลุ่มล็อบบี้ของสมาคมผู้นิยมอาวุธปืนในสหรัฐที่ทรงพลังก็ได้ประกาศเช่นกันว่าตนจะพิจารณาคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารนี้ว่ามีแง่มุมใดซึ่งจะสามารถยื่นคัดค้านต่อศาลได้หรือไม่ครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังสามารถติดตาม VOA ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งเรายังจะโพสต์ข่าวและข้อความลงบน Twitter, Facebook และ YouTube นะครับอย่าลืมติดตามครับ Voice of America VOA Washington ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดาวโจนส์วันนี้ปิดบวก10จุดครับมาอยู่ที่ 17,159 ขณะที่ S&P ขยับขึ้นมา4จุดปิดที่ 2,017 แต่ว่า Nasdaq นั้นลดลง12จุดมาอยู่ที่ 4,891 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก11สตางค์ครับและดูเหมือนว่าแรงเทขายหุ้นจีนที่รุนแรงในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันแรกของการซื้อขายของปีนั้นจะชะลอลงในวันอังคารนะครับตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นั้นปิดลดลงราว 0.3% เทียบกับที่ตกลงเกือบ 7% ในวันจันทร์ด้านนิกเคอิของญี่ปุ่นนั้นซึ่งตกลง 3% ในวันจันทร์นะครับสามารถอยู่ในแดนบวกเล็กน้อยในวันอังคารและปิดติดลบ พียง 0.4% นักวิเคราะห์กล่าวว่าแรงเทขายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกของการซื้อขายของปีนั้นมาจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจของจีนที่อ่อนแรงแม้ว่าทางการจีนนั้นจะมีความพยายามใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตามนะครับต่อมาเป็นข่าวการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจครับขณะนี้อุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์หรือเบียร์ของผู้ผลิตรายย่อยนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอเมริกาจึงเปิดสอนหลักสูตรการผลิตคราฟต์เบียร์เป็นธุรกิจสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าจำนวนผู้ผลิตเบียร์รายย่อยในสหรัฐนั้นเพิ่มมาเป็นมากกว่า 4,000 รายแล้วนะครับจากเพียงแค่ 1,400 รายเมื่อ10ปีก่อนเท่านั้นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสอนคนทำธุรกิจผลิตคราฟต์เบียร์นั้นมีที่ University of Vermont และมหาวิทยาลัย San Diego State Portland State และ University of Portland ในรัฐ Oregon นะครับและเมื่อมีผู้ประกอบการมากรายขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับจึงไม่แปลกใจว่าคนที่อยู่ในธุรกิจคราฟต์เบียร์หรือผู้ที่ต้องการจะมีเบียร์เป็นของตนเองนั้นจะต้องขวนขวายหาวิชาความรู้กันนะครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจกันบ้างครับวันนี้ซึ่งเป็นวันที่6มกราคมจะมีการเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่ที่สุดของโลกครั้งหนึ่งนะครับหรือที่เรียกว่างาน CES ที่นครลาสเวกัสของสหรัฐและจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานที่จับชีพจรของวงการเทคโนโลยีมาฝากนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เป็นที่นิยมและเป็นกระแสที่น่าสนใจเชิญติดตามครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้า Consumer Electronics บอกว่าเทคโนโลยีใหม่ในสินค้าอุปโภคที่น่าจับตามองสำหรับปีนี้จะมีอยู่ 3-4 ด้านด้วยกันโดยอย่างแรกนั้นน่าจะมาจากผู้ผลิตโทรทัศน์ซึ่งจะพยายามโน้มน้าวให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าโทรทัศน์ระบบ High Definition หรือ HD ที่ตนมีอยู่นั้นล้าสมัยเสียแล้วและควรต้องเปลี่ยนเป็นรุ่น 4K หรือ 8Kซึ่งก็หมายถึงระบบความคมชัดสูงมากหรือ Ultra High Definition ที่สามารถให้ความชัดตั้งแต่ 4,000 ถึง 8,000 พิกเซลและทำให้ภาพที่เห็นในจอนั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริงครับเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งซึ่งคาดว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างสำคัญในปีนี้คือ Virtual Reality หรือเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ผู้ผลิตเกมส์นำมาใช้โดยหวังว่าจะช่วยนำผู้เล่นเกมส์ที่ต้องสวมแว่นตาพิเศษเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นมาได้เสมือนจริงครับ
We truly believe that it is going to bring new people into gaming that haven't been in gaming before
คุณอีริกไบรท์จากบริษัท GameStop บอกว่าตนเชื่อว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality นี้จะช่วยดึงดูดลูกค้ารายใหม่ๆซึ่งไม่เคยเล่นเกมแบบนี้มาก่อนได้เทคโนโลยีอีกด้านซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริงและจะช่วยให้ผู้ขับขี่ยวดยานลดความเครียดลงได้ก็คือรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนและควบคุมด้วยตนเองโดยขณะนี้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆกำลังเร่งพัฒนารถยนต์ต้นแบบที่จะสามารถควบคุมพวงมาลัยเบรกและเร่งเครื่องได้เองในสถานการณ์การขับรถที่น่าเบื่อหน่ายอย่างเช่นการเดินทางระยะไกลหรือในช่วงที่การจราจรติดขัดเป็นต้นครับ
Do we actually have autonomous driving where the car will actually steer itself and completely accelerate and brake in stopping the traffic? So it really improves.
คุณพอลลาพวนต้าจากบริษัท Mercedes US ชี้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ขับรถยนต์ได้ขึ้นมากทั้งยังจะช่วยให้การใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยครับเทคโนโลยีอย่างที่4ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะได้เห็นในปีนี้คือการใช้หุ่นยนต์ประเภทต่างๆนับตั้งแต่ขนาดเล็กที่พกติดกระเป๋าได้ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ใช้ส่งของครับ
Instead of getting the delivery by somebody coming up to your door and knocking on your door you would get it by a robot
คุณอาติเฮียนลา CEO ของบริษัท Starship Technologies ยกตัวอย่างว่าในอนาคตอีกไม่ไกลนัก เราอาจจะได้พบหุ่นยนต์ซึ่งนำของมาส่งที่หน้าประตูบ้านแทนที่จะเป็นบุรุษไปรษณีย์ครับและเทคโนโลยีอย่างที่5ซึ่งคาดกันว่าบรรดาผู้ใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะได้สัมผัสความก้าวหน้าในปีนี้ก็คืออุปกรณ์อัจฉริยะประเภทสวมใส่ต่างๆนับตั้งแต่นาฬิกาสมาร์ทวอทช์แว่นตาสมาร์ทกลาสหรือแม้กระทั่งแหวนวงน้อยซึ่งทำงานอย่างแสนฉลาดสมาร์ทริงเป็นต้นครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
กลับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการแพทย์และสุขภาพมาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับนักวิจัยพบวิธีการรักษาแบบใหม่ที่อาจจะกลายเป็นแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่หรือ DMD ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดในเด็กผู้ชายราว1ใน 5,000 คนทั่วโลกนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และติดตามรายละเอียดได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่หรือ DMD เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบไม่บ่อยนักนะครับเกิดกับเด็กผู้ชายราว1ใน 5,000 คนทั่วโลกโรค DMD จะทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่ผิดปกติเรียนแบบโปรตีนในกระดูกเรียกว่าดิสโทรฟินซึ่งทำหน้าที่รวมกล้ามเนื้อเข้าด้วยกันโปรตีนผิดปกติจากการกลายพันธุ์ดังกล่าวจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงและทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้เกิดอาการกล้ามเนื้อรีบไม่มีแรงและต้องนั่งรถเข็นในที่สุดปกติคนที่ป่วยเป็นโรค DMD จะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวหรือภาวะการหายใจล้มเหลวในช่วงวัย20กว่าปีถึง30กว่าปีนะครับนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม Xหมายความว่ายีนที่บกพร่องซึ่งทำให้เกิดโปรตีนที่ผิดปกตินั้นจะถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกชายผ่านโครโมโซม X ดังกล่าวในขณะที่ลูกสาวจะไม่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้นะครับเนื่องจากผู้หญิงมีโครโมโซม X 2ตัวจึงสามารถหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ผิดปกติกับโครโมโซม X ตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับในงานวิจัยชิ้นล่าสุดนักวิจัยสหรัฐใช้วิธีดัดแปลงพันธุกรรมเรียกว่า CRISPRซึ่งเป็นการซ่อมแซมยีนที่มีปัญหาอย่างถาวรโดยนักวิจัยได้ตัดเอาส่วนที่กลายพันธุ์ของยีนที่สร้างโปรตีนดิสโทรฟินออกไปทำให้ยีนส่วนที่เหลือนั้นใช้การได้และสามารถสร้างโปรตีนที่แข็งแรงให้แก่กระดูกได้เหมือนคนปกติคุณแรนด้าบราเซลดูบี้นักชีววิทยาด้านโมเลกุลแห่งศูนย์การแพทย์ Southwestern มหาวิทยาลัยเท็กซัสซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยชุดนี้ระบุว่าจากการทดสอบกับหนูทดลองพบว่าจีนดิสโทรฟินที่ถูกตัดส่วนที่กลายพันธุ์ออกไปสามารถหยุดการลุกลามของโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่ได้ครับ
We're able to cut in a very specific place so it's directed cuttingand we're able to remove the mutant and hook it up in a way
นักชีววิทยาด้านโมเลกุลผู้นี้ชี้นะครับว่าการรักษาโดยวิธีตัดยีนส่วนที่กลายพันธุ์ออกไปนี้สามารถหยุดการลุกลามของโรค DMD ได้อย่างถาวรด้วยการรักษาเพียงครั้งเดียวโดยใช้ไวรัสที่ไม่เป็นอันตรายเป็นตัวนำเครื่องมือที่ใช้ตัดหรือดัดแปลงจีนส่วนนั้นใส่ไปยังกล้ามเนื้อที่มีปัญหาดังที่รายงานอธิบายไว้ในวารสารการแพทย์ Science นะครับอย่างไรก็ตามคุณแรนด้าบาเซลดูบี้ชี้ว่ายังต้องมีการวิจัยและทดลองเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองกับมนุษย์ก่อนจะนำวิธี CRISPR นี้มาใช้ในการรักษาโรค DMD จริงๆ
You know I just think this is really something that we hopefully can you know bring into clinics one day I really that is my dream
และในที่สุดแล้วนะครับนักวิจัยผู้นี้เชื่อว่าวิธีดัดแปลงพันธุกรรมด้วยการตัดจีนส่วนที่กลายพันธุ์จะสามารถนำมาใช้รักษาโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่ได้อย่างแพร่หลายทั่วโลกในอนาคตนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและปิดท้ายนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นวันเริ่มต้นรอบเพลย์ออฟของอเมริกันฟุตบอลหรือที่เรียกกันง่ายๆว่า NFL นะครับและในปีนี้ทีมวอชิงตันเรดสกินซึ่งเป็นแชมป์ในสายได้เข้าร่วมเล่นกับเขาด้วยทำความประหลาดใจให้กับผู้คนไปตามๆกันหลังจากที่เริ่มต้นฤดูกาลในตำแหน่งรั้งท้ายนะครับ นอกจากจะทำความประหลาดใจและตื่นเต้นดีใจให้กับแฟนๆในแถบกรุงวอชิงตันแล้วผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal อย่างประหลาดใจด้วยที่นักฟุตบอลทีมนี้มีความประหยัดมัธยัสถ์แม้จะได้ค่าตัวระดับเศรษฐีเงินล้านครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณนิตยามาพึ่งพงได้เลยครับ
นิตยสาร Forbes จัดอันดับทีมฟุตบอล NFL ตามมูลค่าและทีม Washington Redskins ติดอันดับที่3ตามหลังทีม Dallas Cowboys และ New England Patriots ด้วยมูลค่า 2,850 ล้านดอลลาร์นะคะส่วนเงินเดือนของผู้เล่นของทีมซึ่งแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและฝีมือมีตั้งแต่ปีละ 465,000 ดอลลาร์ขึ้นไปจนถึง 13,600,000 ดอลลาร์นักข่าวของ Wall Street Journal ติดตามทำข่าวนักฟุตบอลของ Redskins และพบว่ามีหลายคนที่มีความเป็นอยู่อย่างประหยัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Kirk Cousins ผู้เล่นตำแหน่ง Quarterback และกล่าวได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Redskins ได้เข้ารอบ Playoffs ในปีนี้นะคะรถประจำตัวที่ Quarterback Kirk Cousinsขับไปทำงานคือรถตู้อายุ15ปีมีรอยบุบซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่คุณย่าเขาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กับเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งและตกแต่งอพาร์ตเมนต์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เพื่อนคนอื่นๆยกให้เพราะไม่ต้องการแล้วนักฟุตบอลผู้นี้เล่าให้ผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal ฟังว่าเมื่อสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทเขาทำงานเป็นคนเก็บลูกกอล์ฟตามสนาม driving range โดยได้รับค่าจ้างขั้นต่ำเพราะฉะนั้นการประหยัดเงินจึงเป็นเรื่องธรรมดานะคะนอกไปจากนักฟุตบอลผู้นี้แล้วเพื่อนร่วมทีมอีกหลายคนที่ได้รับค่าตัวในระดับเงินล้านก็มีความเป็นอยู่อย่างคนธรรมดาส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าครองชีพในบริเวณที่ทีมฟุตบอลตั้งอยู่ซึ่งอยู่นอกกรุงวอชิงตันไม่แพงมากนักแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือความตระหนักว่าอาชีพเล่นฟุตบอลอเมริกันนั้นสั้นมากโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ3ปีเท่านั้นแต่ถ้ารู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวก็อาจเล่นได้นานถึง10ปีมีไม่มากที่อาจเล่นได้นานกว่านั้นนะคะเคิร์ค คัสซินส์ทำสัญญาว่าจ้างกับทีม Redskins เมื่อ4ปีที่แล้วด้วยมูลค่ากว่า 2,500,000 ดอลลาร์เฉลี่ยราวๆปีละ 660,000 ดอลลาร์สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงในปี2015และนักวิเคราะห์เชื่อว่าทางทีมพร้อมจะเพิ่มค่าตัวให้อย่างไม่อั้นควอเตอร์แบ็กระดับดาราเช่นดรูบรีสของนิวออร์ลีนส์เซนต์และฟิลิปริเวอร์สของซานดิเอโกชาร์เจอร์สได้ค่าตัวปีละกว่า20ล้านดอลลาร์ค่ะเคิร์คคัสซินส์บอกว่าหลังการแข่งขันแล้วเขาอาจจะมองหารถใหม่สักคันหนึ่งที่มีอายุน้อยกว่ารถตู้อายุ15ปีที่ใช้อยู่เวลานี้ค่ะอย่าลืมช่วยเชียร์วอชิงตันเรดสกินส์ในรอบเพลย์ออฟรอบแรกวันอาทิตย์นี้นะคะนิตยามาพุ่งพงศ์ Voice of America ภาพภาษาไทยค่ะ
ครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณนิตยา
ใช่สวัสดีปีใหม่ค่ะ
แต่คิดถึงมากเลยคิดถึงกันข้ามปีเลยมาคราวนี้ก็ได้เชียร์สมใจแล้วสิคะใช่ใช่ทีมของคุณนิตยามา
โอ้ใช่ใช่อันนี้เชียร์มาตั้งไม่รู้กี่สิบปีแล้วค่ะเชียร์มานานมากค่ะ
เชียร์กับคุณรัตพลด้วยหรือเปล่าคุณรัตพลเชียร์ไหม
ผมเชียร์ตามแล้วครับผมทนแรงกดดันจาก
โอ้ที่นี่มีคนเชียร์อย่างน้อยก็มีคุณทรงพจน์ด้วยนะคุณพินิจการไม่แน่ว่ามีกี่ใจสองใจหรือเปล่า
เดิมที่ผมมาเชียร์นิวอิงแลนด์แพทริออต
ส์ใช่
แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยน
ทุกความกดดัน
ไม่ก็เ ไปเลยเดี๋ยวต้องให้ไปเชียร์ทีมเดียวกันอีก